Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Nedjelja je 23. april, ovo su najvažnije vijesti. Dug Montenegro Airlines narastao do gotovo 72 miliona eura. Odluka o NATO članstvu 28. aprila na Cetinju je od najvećeg istorijskog značaja, poručio lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. U Francuskoj počelo glasanje na predsjedničkim izborima. Macron i Le Pen glavni kandidati za drugi krug. U Sjevernoj Koreji uhapšen američki državljanin. Poštovani slušalci, u nedjeljnoj emisiji za Crnu Goru podsjećamo na neke od najslušanijih priča u našem programu, kao i najčitanijih na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines završila je prošlu godinu sa gubitkom od 11 miliona 470 hiljada eura, čime je nagomilani gubitak dostigao gotovo 72 miliona, pokazuju podaci iz izvještaja o poslovanju koji su vijesti imale uvid. Prošlogodišnji gubitak kompanije, na čijem su čelu tada bili predsjednik borda Dalibor Kapejović i izvršni direktor Zoran Kostić, uvećan je milion eura u odnosu na 2015. godinu, kada je iznosio 10 miliona 390 hiljada eura. Odluka koja će biti donijeta na Cetinju 28. aprila od najvećeg istorijskog značaja kako za sadašnjost, tako i za budućnost Crne Gore, ocijenio je lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Ta odluka, smatra Đukanović, bit će u skladu sa ustavom i zakonima Crne Gore i neće moći da je ospori niko kako sada, tako ni u budućnosti. Članstvo Crne Gore u NATO jedna je od nezaobilaznih tema svih ozbiljnih političkih razgovora kako u Crnoj Gori, tako i van nje. To je normalno jer je skoro članstvo Crne Gore u alijansi činjenica od najvećeg istorijskog značaja za sadašnjost i budućnost Crne Gore, kazao je Đukanović u emisiji Živa istina. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Zašto, sinoć u 2 sata i 6 minuta, porodice, kolege i prijatelji u Beogradu odali su poštu radnicima Radio Televizije Srbije, poginulim u bombardovanju 1999. godine. U ime porodica prisutnima se obratio Milorad Medić, koji je rekao da su radnici RTS-a ubijeni jer nisu bili zaštićeni i o njima, osim njihovih porodica, niko nije brinuo. U napadu NATO-a ubijeno je 16 radnika RTS-a. Tadašnji generalni direktor te medijske kuće, Dragoljub Milanović, odležao je 12 godina robije zbog toga što nije evakuisao zgradu po nalogu nadležnih. Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastaće se s jutra, saopštile Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Kako je saopšteno, Dačić i Hahn razgovarat će o aktualnom stanju u procesu pregovora Srbije i Evropske unije i perspektivama daljeg otvaranja pregovaračkih poglavlja. Tema razgovora bit će i situacija u regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Francuskoj je počelo glasanje na predsjedničkim izborima na kojima građani treba da se opredijele između 11 kandidata. Izbori se održavaju u vrijeme vanrednog stanja u zemlji u sjenci i nedavnog napada na policiju u Parizu, prenosi Tanjug. Posljednje ankete nagovještavaju da će se nezavisni centristički kandidat Emmanuel Macron u drugom krugu 7. maja sučeliti najvjerovatnije s liderkom krajnje desnice Marine Le Pen. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da bi za Europu bilo najbezbjednije da Francuzi na predsjedničkim izborima izaberu nekog od proevropskih kandidata, Emmanuela Macrona ili François Fillona, premda on procjenjuje da će u drugi krug ući kandidatkinja francuskih nacionalista Marine Le Pen. U Sjevernoj Koreji uhapšen je bivši profesor sa dvojnim korejsko-američkim državljanstvom, javila je južnokorejska novinska agencija Yonhap. Američki državljanin, identifikovan samo prezimenom Kim, uhapšen je na aerodromu Pjongjangu kada je pokušao da napusti zemlju, prenio je Yonhap informacije koje je dobio od lokalnog anonimnog izvora. Kim, koji je u kasnim 50. godinama, predavao je na Yanbian univerzitetu za nauku i tehnologiju, a u Sjevernoj Koreji bavio se humanitarnim programima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji pred nama podsjećamo na nova hapšenja u Crnoj Gori, ovoga puta zbog slučaja barske primorke i garancija koje je država dala za njen kredit. Jedan od dobitnika nagrade grada Zagreba je i režiser Jakov Sedlar, čiji je film Jasenovac izazvao žestoke reakcije antifašista. Govorimo o zloupotrebama službenih automobila u Bosni i Hercegovini, a čućete i priču povodom zabrane Jehovinih svjedoka u Rusiji. O kvalifikacijama za evropsko prvenstvo govori legendarna fudbalska zvijezda Dejan Savićević.
O novoj aferi i hapšenjima u Crnoj Gori, ovoga puta zbog slučaja barske primorke i garancija koje je država dala za kredit te privatne kompanije, pripremio Predrag Tomović.
U saopštenju iz tužilaštva navodi se da osnovano sumnjaju da su 12 uhapšenih kao članovi kriminalne grupe planirali da pod povoljnim uslovima kupe imovinu Primorke AD Bar u stečaju, koju bi kreditom finansirala određena banka, kao i da su neistinito prikazali stanje i rezultate poslovanja, kao i plan da će kredite koristiti za oživljavanje proizvodnje u Primorki i isplatu obaveza radnicima koji ostaju bez posla. Zato su tražili i dobili pomoć od vlade Crne Gore, koja međutim, kako ocjenjuju tužilaštvu, nije potrošena za namjenu za koju je data, već za otplatu kredita. Tužilaštvo traži hapšenje još 3 osobe. Iz tužilaštva nisu naveli identitet uhapšenih osoba, ali se objavljeni broj poklapa sa spiskom osumnjičenih koji su objavili svi crnogorski mediji, a koji nije demantovan niti od navedenih lica, niti od tužilaštva. Naime, zbog slučaja Melgonija Primorka, lisice na ruke bi, kako nezvanično saznaju mediji, trebalo da budu stavljene i savjetniku u ambasadi Crne Gore u Briselu Predragu Stamatoviću, za koga je uz još 2 osobe specijalno tužilaštvo izdalo nalog za hapšenje. Stamatović, međutim, nije u Crnoj Gori. Prema navodima medija, na spisku za hapšenja su vlasnik Krizma grupe Nebojša Bošković, njegova supruga Biljana, generalni sekretar zajednice opština Crne Gore Refik Bojažić i nekadašnji član borda direktora Elektroprivrede Boris Bušković. Podsjetimo, vlada Crne Gore je 1. jula 2010. godine izdala garancije na 4 miliona eura za kredit od 14,4 miliona eura za preduzeće Melgonija Primorka. Za kredit je založena kompletna imovina preduzeća. Novac je potrošen za pokriće obaveza Krizma Motorsa u iznosu 2 miliona 770 hiljada eura. Krizmi Trade preusmjereno je 6 miliona i 55 hiljada eura, a Primorki nešto preko 55 miliona. Međutim, ispostavilo se da radnici nisu isplaćeni, iako je kredit bio namijenjen za isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža, izrade socijalnog programa, obaveze prema dobavljačima. Penzioner i predstavnik nekadašnjih radnika Primorke, Džavdet Begzić, objavio je 2015. godine da je došao do dokumenta koji pokazuje da najveći dio kredita za koji je garantovala država nije potrošen za barsku fabriku, već za vraćanje dugova drugih privatnih kompanija povezanih sa Nebojšom Boškovićem. Begzić je zapravo podsjetio na izrečeno tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore iz 2014. gdje su jedna od tema bile upravo garancije za Primorku. U polemici su učestvovali tadašnji nezavisni poslanik Mladen Bojanić i premijer Milo Đukanović.
Garancije odobrene odlukom vlade 1.4.2010. 5 mjeseci prije nego ova firma uopšte registrovana u Privrednom sudu. I vlada bila vidovita, pa je 5 mjeseci prije nego što je ovo društvo steklo status pravnog lica, odobrilo garanciju za njih u iznosu od 4 miliona. Ja mislim da javnost zaslužuje da nam kažete imena lica koja su vlasnici ove firme. Ko je dobio 4 miliona? Šta su kontragarancije? Koje su reference vlasnika? Kažite koji je to mudrac donio u odluku.
Važno je da smo do kraja odgovorno i u skladu sa zakonom i ovo izanalizirali i donijeli odluku da je opravdano pokušati da se zaštiti interes jedne kompanije i zaposlenih u toj kompaniji i naravno brojnih njihovih poslovnih partnera. U skladu sa uobičajenom praksom u tom vremenu smo procijenili da onaj koji je spreman da uzme 14,4 miliona eura za tu operaciju treba da dobije podršku u garanciji vlade zbog smanjenja rizika kod poslovne banke. Neki od tih odluka su bile dobre, neke nisu bile dobre. Ko je vlasnik Melgonije Primorka, vjerujte mi, uopšte mi nije važno.
Podsjetimo i da su svih 70 radnika Primorke, kompanije koja je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar, ostali bez posla i da se nalaze na birou rada sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O još jednoj kontroverziji oko Jasenovca. Skupština grada Zagreba većinom glasova proglasila je ovogodišnje dobitnike nagrade grada. Uprkos protivljenju antifašista, srpske i jevrejske manjine i opozicije u gradskoj skupštini među nagrađenima je reditelj Jakov Sedlar, čiji je prošlogodišnji dokumentarni film Jasenovac istina izazvao niz osuda zbog brojnih laži i falsifikata koje iznosi, beleži Eni Zebić.
To govori o stanju nacije. Rezignirano je za naš program komentirao nagrađivanje Jakova Sedlara prestižnom nagradom grada Zagreba predsjednik Zagrebačke židovske općine Ognjen Kraus.
Mene ne čudi, ako se to može predložiti nakon onog filma koji je prikazan, koje sam ja vidio, nisam bio na premijeri, ali sam si dao truda da dođem do njega i da ga pogledam. Mislim, to je čovjek koji je čisti manipulator i koji i u Izraelu i svakdje manipulira i tu živimo je. I to je stanje nacije i o tome nema problema. Prosto. Možete objaviti sve što sam rekao bez problema.
Za desetak nagrada glasalo se u kompletu i za prijedlog Skupštinskog odbora za javna priznanja bilo je 27 zastupnika HDZ-a i Mandićeve liste, a protiv i suzdržani bili su zastupnici Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske narodne stranke. Socijaldemokrati i narodnjaci u raspravi su upozoravali da Sedlar ne zaslužuje nagradu i da bi možda trebalo da odbor za javna priznanja još jednom razmotri svoje nominacije ili da se glasa pojedinačno. Nakon što ih je HDZ prozvao da takvim stavovima opet izazivaju podjele u hrvatskom društvu, replicirao je socijaldemokratski gradski vijećnik Dominik Ettlinger.
Nikom ovdje nije intencija dijeliti na lijeve i desne, na ustaše i partizane, kauboje, indijance i bilo što slično. Nego je intencija da nagradu grada Zagreba dobivaju zaista ljudi koji ju zaslužuju. A antifašizam je nešto što je tekovina ovog društva. To je ustavna kategorija. To je nešto što zaista treba poštovati. Ukoliko neko ne poštuje, ok, to je njegovo pravo, ali taj koji to ne poštuje ne bi trebao dobiti nagradu grada Zagreba. To je vrlo jednostavno.
Protiv dodjele nagrade Sedlaru bio je dobar dio javnosti i medija. Jučer su Sedlarovu nominaciju oštro osudili predstavnici srpske i židovske manjine i antifašistička liga, a danas su i pismeno pozvali zastupnike da ne glasaju za Sedlara. Antifašistička liga je i kazneno prijavila Sedlara zbog filma, zbog kaznenog djela poticanja na nasilje i mržnju. Sedlarov film je još na premijeri pred godinu dana u Zagrebu doživio niz oštrih osuda zbog iskrivljavanja činjenica, umanjivanja dimenzija ustaških zločina u Jasenovcu i uopće u NDH, ali i nevještih falsifikata kojima je htio poduprijeti tezu da je Jasenovac nastavio biti logor smrti i nakon pada fašizma. Zbog glasanja o nagradi Sedlaru, jutro su gradske vijećnike dočekala čak dva prosvjeda s ukupno 30 sudionika. Organizatorica prosvjeda Rada Borić iz izvan parlamentarne Nove ljevice o motivima okupljanja.
Zato što smo razočarani prijedlogom da nagradu grada Zagreba, prestižnu nagradu koja je nekada osnovana u povodu dana oslobođenja Zagreba, će dobiti notorni falsifikator istine o Jasenovcu i to na današnji dan kada se Jasenovac zatvarao, a tri dana prije no što su logoraši uspjeli napraviti proboj.
Sedlara je za nagradu predložila jedna od par sto veteranskih udruga koje se osnivaju i gase za razne potrebe, predvođena Zoricom Gregorić, koja je vodila i harangu protiv Hrvatskog audiovizualnog centra. Ona je predvodila 20 prosvjednika u korist Sedlara, a antifašiste proglasila opskurnim jugonostalgičarima.
Danas sam tu vidjela jednu skupinu, malu skupinicu građana sa nekim čudnim transparentima. Čudnog mi je kada se pojave određene opskurne skupine koje su zaglavile u tamo nekim prošlim vremenima, režimima, totalitarnim i tako dalje, i koji se ne mogu iščupati iz te prošlosti.
Kada se raspravljalo i glasalo o Sedlaru, gradonačelnika Milana Bandića nije bilo u dvorani, kao ni HDZ-ovog predsjednika gradske skupštine Andrije Mikulića. Nagrade grada Zagreba bit će dodijeljene na Dan grada 31. svibnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O zloupotrebi službenih automobila u Bosni i Hercegovini. Pravo na vozilo pod policijskom pratnjom u većini zemalja ima tek nekoliko ljudi, uglavnom predsjednik ili premijer, a u Bosni i Hercegovini tu privilegiju ima 31 osoba. Mnogi smatraju da BiH u tome drži svjetski rekord. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Da je Bosna i Hercegovina raj za političare opšte je poznato. Privilegije koje imaju obilato koriste, pri tome malo njih vodi računa da li krše propise. To se najbolje vidi kako pojedinci koriste službene automobile ili one pod policijskom pratnjom. Anketirani građani Sarajeva Nedim, Safija i Ilvana o tome kažu.
Užasno. Imate hiljadu primjera na YouTube gdje su ljudi snimili i sopstvenih vozila, kako se oni ponašaju, odnosno njihovi vozači, kako su izlazili prijeti drugim ljudima.
Trebaju se te njihove premije, to se treba umanjiti, baš zbog ogromni nezaposleni, odoše nam djece.
Sam naziv kaže zašto služi službeno vozilo i mislim da se treba to sankcionisati. Kao i svi drugi ljudi, tako i političar, najbolje preko sankcija se pravila provode, a onaj, tako da mislim da se tome treba stati u kraj, jer to su ipak sve naše novce na kraju.
U skladu sa funkcijom koju obavljaju na državnom i entitetskom nivou, 31 zvaničnik ima policijsku zaštitu i vozilo pod pratnjom. Političari nižih nivoa vlasti nemaju policijsku zaštitu, ali da bi lakše i brže prošli na putevima, pojedinci su u službene automobile ugradili takozvane blinkere, odnosno rotaciona svjetla ispod prednje maske automobila. Zbog prednosti koje imaju vozila pod pratnjom, pa čak i u odnosu na kola hitne pomoći ili vatrogasna vozila, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, Damir Arnaut, zatražio je izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
Prema trenutnom zakonu, vozila pod pratnjom, to u biti znači vozila koja prevoze i funkcionira na različitim nivoima vlasti, imaju pravo prvenstva, prednost kako hoćete nad vozilima hitne pomoći i vatrogasnim vozilima, što je zaista nedopustivo i moj prijedlog zakona ide u pravcu da se to promijeni. Ima raznih zloupotreba tih privilegija, vidimo to kada su službena auta u pitanju, kada su u pitanju vozila pod pratnjom.
Prema istraživanjima novinara portala Žurnal, BH političari koriste i više od dozvoljenog i to počinje prije kupovine službenih automobila. Novinar Avdo Avdić objašnjava.
Svakom tenderu manje više kojim se nabavlja službeni automobil za potrebe bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini, možete jasno da vidite specifikacije automobila koje će oni nabaviti. Oni donesu odluku recimo da nabave automobil od 80.000 procijenjena vrijednost, a onda jasno navedu specifikacije gdje samo može u suštini zadovoljiti jedan automobil, to jest automobil od kompanije od koje oni žele da kupe. To tako recimo u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane suvozačevog mjesta. Samo jedan automobil recimo to ima baš na lijeve strane suvozačevog mjesta.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, napominje Avdić, ali se većina političara toga ne pridržava.
Svjedoci smo da skoro svakodnevno članovi uže, ali i šire porodice zvaničnika u Bosni i Hercegovini koriste te službene automobile, pa koriste ih i tokom dana kad uopće nisu na poslu. Pa recimo evo, mi smo skoro nedavno objavljivali slučaj gdje se vidi recimo po GPS-u da je službeni automobil direktora civilne zaštite skoro svakog vikenda bio na moru, a u putnom nalogu piše da je bio na treningu. Ima to posljednji slučaj supruge bošnjačkog člana predsjedništva, Bakira Izetbegovića, dakle generalna direktorica kliničkog centra zdravstvene ustanove koja je u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koristi automobil i vozača službenog zaposlenog u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i automobil koji je nabavljen za potrebe predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne za potrebe bilo koje druge institucije, naročito ne institucije nadležnosti Federacije.
Budžetska kriza u Bosni i Hercegovini je konstantna. I već godinama budžeti se pune sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, no malo ko štedi na službenim vozilima. Na to su već godinama upozoravali revizori u izvještajima o radu institucija, naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
I ono što smo imali priliku već godinama vidjeti ovdje je ekstremno bahaćenje, kupovina najskupljih automobila bez ikakve procjene da li ono što trenutno je na stanju može zadovoljiti postojeće potrebe. Kako ko dolazi na funkciju, tako koristi priliku nabavlja najskuplje automobile. I to predstavlja trn u oku građanima koji s druge strane vide da za njih nema osnovnih potrebnih sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I sveta. Vrhovni sud Rusije saopštio je da se Jehovini svjedoci smatraju ekstremističkom organizacijom. Time je prvi put po ruskom zakonu zabranjen rad jednoj registrovanoj verskoj organizaciji. Imovina će joj biti oduzeta. Priredila Mirjana Rakela.
Odluka se posebno odnosila na administrativno središte organizacije u Sankt Petersburgu, no to će utjecati na njezino djelovanje i širom Rusije. Jehovini svjedoci, koji imaju 170 tisuća sljedbenika i 395 lokalnih podružnica u Rusiji, najavili su žalbu protiv presude koja je objavljena 20. aprila.
Žalit ćemo se i nadamo se da će naša verska prava biti zaštićena, te da će radove miroljubive verske grupe biti u potpunosti obnovljeni, to što je premoguće.
Izjavio je u elektronskoj poruci Jaroslav Sivulski, glasnogovornik Jehovinih svjedoka. Na ovu grupu već se duže vremena u Rusiji gleda sa podozrenjem zbog njihova stava o vojsci, glasanju i općenito o vlastima. Ruske vlasti stavili su nekoliko publikacija grupe na popis zabranjene ekstremističke literature, a u toku je sudska bitka zbog ruskog prijevoda Biblije koju su priredili Jehovini svjedoci. Mjera poznata kao Jerovain zakon, koji je stupio na snagu prošle godine, ograničava djelovanje nekih vjerskih grupa, osobito manjih, kao što su Jehovini svjedoci i mormoni. Ruske vlasti saopćile su da zakon kojeg podupire Ruska pravoslavna crkva treba pomoći u borbi protiv vjerskog ekstremizma i terorizma. Kritičari upozoravaju da se zakon može koristiti kao sredstvo pritiska na nezavisnost organizacija, bilo vjerskih, bilo nekih drugih. Tretman Jehovinih svjedoka odražava tendenciju ruske vlade da na sve samostalne vjerske aktivnosti gleda kao na prijetnju vlastima i političkoj stabilnosti zemlje, stoji u saopćenju koje je ranije ovog mjeseca objavila Američka komisija za vjerske slobode. Od raspada Sovjetskog saveza prije 26 godina tradicionalne religije su procvjetale, a Ruska pravoslavna crkva je sada prepuna novca i vjernika. Zakonom iz 1997. pravoslavno kršćanstvo zajedno sa islamom, judaizmom i budizmom su definirane kao 4 tradicionalne vjere u Rusiji. Čak i prije Jarovajinog zakona manje vjerske grupe su se žalile na činjenicu da su registracije za njihovo djelovanje bile vrlo složene i skupe i po zakonu iz 97. Jehovini svjedoci su se suočili s problemima i u drugim, nekadašnjim bivšim sovjetskim republikama. Početkom mjeseca 60-godišnji muškarac je optužen u glavnom gradu Kazahstana da propagira ideje koje remete međureligijski i međuetnički suživot. Bude li osuđen, prijeti mu kazna zatvora i do 10 godina. Podsjetimo, Jehovini svjedoci su kršćanska vjerska zajednica sa više od 8 milijuna članova širom svijeta i u većini zemalja imaju status pravnog lica. Svoja vjerovanja temelje na Svetom pismu, odnosno Bibliji, a prepoznatljivi su i po propovjedničkoj djelatnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj o sportu. Nakon što je nedavno izabran za člana Savjeta FIFA, proslavljeni fudbaler i predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa otkriva šta će mu biti prioriteti u tom prestižnom telu i komentariše kvalitet reprezentacija na prostoru bivše Jugoslavije. Razgovarao Petar Komnenić.
Izabrani ste na jednu od najznačajnijih pozicija u fudbalskoj federaciji. Kako ste doživjeli izbor na tu poziciju i kakvi su vaši planovi u okviru tog tijela?
Sigurno da je to za mene jedna velika čast, a i na neki način zadovoljstvo, jer dosadašnjim radom mislim da sam zaslužio da uđem u jedno od tih većih tijela. Evo, imao sam sreće da sam se kandidovao i ušao sam u najveće fudbalsko tijelo svijeta. Tamo ću se truditi da zastupam, naravno, interes UEFA, ali sigurno da ću raditi u interesu fudbala kao što sam uvijek i radio i da ću braniti interese fudbala u cjelini, a sigurno da neću zaboraviti ovaj naš region.
Jedan ste od proslavljenih fudbalskih igrača sa ovog prostora. Kako ocjenjujete kvalitet liga ostalih, pored crnogorske, bivših jugoslovenskih republika?
Sigurno je da nam lige nisu na onom nivou kada je bila zajednička država Jugoslavija, ali poslije raspada Jugoslavije mislim da su nam lige slabije, da u svakoj ligi imamo po jedan, dva kluba koji dominiraju, kao što je u Srbiji Zvezda i Partizan, u Hrvatskoj je to Hajduk, u Sloveniji se mijenja s vremenom Maribor, pa se Ljubljana, Olimpija podigne, pa pane. Kod nas se to mijenjalo u Crnoj Gori, bila je u jednom momentu dominacija Mogrena, koji tako reći više ne postoji, pa Budućnosti, pa Rudara, Sutjeska. Tako da je kod nas bilo najuzbudljivije što se tiče toga klubskog takmičenja. Lige su nam slabije, ali mislim da iz takvih liga izađe dosta dobrih igrača koji kasnije naprave svoje dobre karijere u inostranstvu.
A šta eventualno vidite kao glavni problem u razvoju fudbala na ovim prostorima?
Gledajte, ulaganje u fudbalu nisu onakva kakva su bila u vrijeme zajedničke države, a da ne kažem za vrijeme komunizma, gdje se sve drugačije i radilo puno sistematičnije nego što se sada radi na prostorima bivše Jugoslavije. Nema tolikih ulaganja i nema toliko sistematskog planiranja ulaganja u određene sportove. Razvodnjao se kvalitet i to je jedan od glavnih razloga zašto nam lige nisu jake.
Kakve su po vama šanse ostalih ex-ju reprezentacija na svjetskom prvenstvu?
Pa sada su kvalifikacije, mislim da će Hrvatska, Srbija, pa moguće i Bosna direktno otići na završna takmičenja. Dokle mi ostali imamo realne šanse da se domognemo toga baraža. To ne bi bilo loše kada pogledate da se od jedne države napravilo toliko država i da se toliko reprezentacija nađe na jednom velikom takmičenju.
E sad, ako biste morali da bodujete, kako biste rangirali po kvalitetu ex-ju reprezentacije?
Po mom mišljenju, Hrvatska trenutno ima najjaču reprezentaciju. Pojavila im se jedna generacija vrhunskih igrača, igrača koji igraju po najjačim evropskim klubovima i oni sigurno su na prvom mjestu. Samo kad vidite tu plejadu igrača od Modrića, Kovačića, Brozovića, Perišića, Mandžukića i ostalih igrača, tako da su to sve igrači koji igraju vrhunskim evropskim i svjetskim klubovima. Na drugo mjesto bih stavio reprezentaciju Srbije. Pa onda da kažem, ajde, na to treće mjesto su Bosna, mi, Slovenija, koja u zadnjem periodu ima dosta uspjeha sa reprezentacijom. Pa eto i Makedonija. Napravio bih, ajde, prvo mjesto Hrvatska, drugo Srbija, a na treće mjesto ove ostale reprezentacije.
Evo i vi se sa Sjetom prisjećate fudbala u staroj Jugoslaviji. Koji bi po vama bio idealan tim sastavljen od ex-ju igrača?
Ja bih možda mogao da pričam o igračima koje ja pamtim, koje sam gledao, a ne bih mogao, na primjer, da pričam o igračima koji su vjerojatno bili veliki svjetski igrači od Šekularca, Rajka Mitića, Miloša Milutinovića. Gledajte, ja sam u Crvenoj zvezdi igrao u jednoj velikoj generaciji i odličnoj generaciji. U reprezentaciji sam veoma rano počeo, ali mogu da nabrojim te igrače koji su bili vrhunski u tom periodu. Piksi, Stojković, Peđa Mijatović, Prosinečki, Pančev, Zlatko Vujović, Sušić. Vjerovatno ću nekoga i zaboraviti, ali eto, to su ti igrači. A sad da određujem ekipu, nekako ne volim to da radim.
UEFA je u nekoliko navrata ove godine stavila pod upit regularnost utakmica Crnogorske lige. Kako se izboriti sa kladioničarskom mafijom?
Iskreno da budem, teško ukoliko nemate pomoći države i državnih organa. Tu prije svega mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi iz Fudbalskog saveza i svih ostalih saveza ne možemo da utičemo toliko na te istrage. Iz kojeg razloga? Jer i kad se pojavi neka sumnjiva utakmica, vi pozovete na razgovor aktere utakmice, oni vam kažu da su taj dan imali loš dan. I vi u toj njihovoj izjavi na osnovu snimka ne možete da donesete nikakvu kaznu niti nikakav zaključak. Druga bi stvar bila da se pojavi neki zaštićeni svjedok, onda bi Fudbalskom savezu i ostalim savezima bilo lako. Ali igrači se teško odlučuju na taj korak, jer ipak te utakmice namještaju ljudi iz kriminala.
Reprezentacija Crne Gore i dalje u igri za plasman na svjetsko prvenstvo. Koliko su po vama te šanse realne?
Mi smo počeli odlično kvalifikacije i iskreno da budem, poslije tri utakmice mislio sam da ćemo sada, poslije pet odigranih utakmica, imati bolji bodovni skor. Mislim da smo propuštili veliku šansu u Jermeniji i da smo tu utakmicu pobijedili, sigurno bi bili u baraž, jer moramo da budemo realni i da priznamo da reprezentacija Poljske ima najjaču reprezentaciju. Ovako, poslije ove četvrte i pete odigrane utakmice protiv Jermenije i kasnije protiv Poljske, došli smo u jednu situaciju gdje ćemo sada biti u ravnopravnoj borbi sa Dancima i Rumunima za to drugo mjesto.
11. godinu nezavisnosti Fudbalski savez Crne Gore dočekuje sa impozantnom zgradnom kućom fudbala, formiranim reprezentativnim selekcijama muškim i ženskim na raznim uzrasnim nivoima, ligama koje funkcioniše. Koji su glavni izazovi koji ostaju?
Mislim da imamo još mnogo posla da uradimo. Ali što se tiče saveza, tu prije svega mislim moramo da krenemo u izgradnju, naravno uz pomoć države i lokalnih samouprava i klubova, da krenemo na poboljšanju uslova gledanja utakmica. U ovom momentu sada moram da kažem da su nam tereni kao tereni dobri, a ono što nam nedostaje to su tribine, jer mi u narednom periodu moramo da krenemo u fazu tog razvoja fudbala, da gledaocima omogućimo i novinarima bolji komfor i gledanje utakmice.
Intervju sa Dejanom Savićevićem u celini možete pročitati na našoj web stranici.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 23. aprila u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.